Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Члены секции «Мемориал» Товариства Аховы Помников наладили памятные акции у нескольких местах Менску, где до войны расстреливали ахвяров политических репрессий. А сегодня в Беларуси сдымаются державные обмежевания на гандлевые надбавки у крамах. У интернете появились поведомления, что в Менской лекарне номер 5 от свиного гриппа померли 2 человеки. Это да иншее после новинов.
У Пражской студии новинов Алина Струва. Добрый вечер. Сегодня в свете. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что тримало першопочатковую реакцию Тегерану относно ядерной угоды с усесветными державами. Подробности документу не оголошиваются. Ранее информацию относно кроков Тегерана на сустрач пропановам по урегулированию спречки вокруг его ядерной программы распавсюдила иранская державная телевизия. МАГАТЭ пропоновала Ірану досылаць слабо узбагачаныя уран Росіі і Францыі для перапрацоўкі ў ядзернае паліва для іранскага даследнага рэактара. Президент США Барак Обама агучыў новыя дадзеныя, якія сведчаць аб паслабленні амерыканскай рэцэсіі, пераходу эканомікі краіны ў фазу эканамічнага аздараўлення. У эканоміцы США за апошні год упершыню зафіксаваны рост на 3,5% за перыяд ад ліпеня да верасня. Пры гэтым Абама папярэдзіў, што шлях да поўнага аднаўлення эканомікі ляжыць наперадзе і ён будзе доўгім. Дзержсакратар США Гілары Клінтон пасля учорашняга выбуху у Пешавары працягвае наведваць Пакістан ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі. Хілары Клінтон пабывала сёння ва ўсходнім горадзе Лахоры, дзе наведала мячэці, сустрэлася са студэнтамі мясцовага ўніверсітэту. Клінтон заявіла, што яе візіт быў накіраваны на тое, каб адкрыць новую старонку ў адносінах з Пакістанам. Барацьба са зменамі клімату і лёс Лісабонскага пагаднення аб рэформе кіраўнічых структураў Еўразвязу – такія цэнтральныя тэмы сённяшняга саміту ў Брусэлі. Сярод іншага будзе вырашацца, як прымусіць закончыць ратыфікацыю Лісабонскага пагаднення прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса, які патрабуе вызваліць яго краіну ад выканання некаторых патрабаванняў пагаднення. На саміце будуць таксама абмеркаваныя кандыдатуры на новыя пасады прэзідэнта і міністра замежных справаў Еўразвязу. Вы слухали новини. Наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о подзеях у Беларуси и свете. 29-30 кастрычніка 37-го года у сутарэннях унутранай турмы НКВД ў Менску так званыя амерыканкі былі расстраляныя 23 літаратары і не менш за 70 беларускіх грамадскіх і культурных дзеячоў. Сярод іх былі Анатоль Вольны, Платон Галавач, Алесь Дудар, Міхась Зарецкі, Юрка Лявонны, Валерій Маракоў і Міхась Чарот. У памяць аб гэтым дні члены секцыі «Мемарыял» Таварыства аховы помнікаў ладзяць у 29-й дзень кожнага месяца памятныя акцыі. Сёння напярэдадні дзядоў яны наведалі шэраг памятных мясцін у Менску і пад вечар сабраліся ў Курапатах. Там прысутнічае і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна на простай тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Любра, добры вечар.
Прывітанне. Менавіта сёння актывісты, сябры секцыі «Мемарыял» Таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны наведалі могілкі, якія знаходзяцца ў Менску. Гэта і кальвары, гэта і вайсковыя могілкі на вуліцы Казлова, гэта і Лошыца, гэта і станцыя метро Партызанская. Тыя месцы, а таксама парк Чалюскінцаў, тыя месцы, дзе былі расстраляныя людзі, а ў асноўным гэта былі прадстаўнікі інтэлігенцыі, і менавіта на гэтых месцах былі пакладзеныя кветкі і запаленыя свечкі. Людзі маліліся і такім чынам ушаноўвалі памяць тых, хто загінуў у часы сталінскіх рэпрэсій. Завершилася гэта імпрэза ў Курапатах. Там сабраліся прадстаўнікі дэмакратычнага руху. Усяго было больш за 20 чалавек, нягледзячы на тое, што было ўжо цёмна і сёння халоднае надвор'е. Людзі прыйшлі, яны вытрымалі гэты шлях, казалі прамовы, спявалі гімн «Магутны Божа», і усе, хто быў на гэтым мерапрыемстве, казалі словы прабачэння, бо асноўная выснова гэтай імпрэзы было гэта пакаянне. Галоўным арганізатарам гэтага мерапрыемства быў Вячаслаў Сіўчык. Ён скажа некалькі словаў «Радыё Свабода».
Задачей секции «Мемориал» является ушанование памяти ахвяр политических репрессий и обновление исторической памяти нашей нации. Тому мы натурально лишим, что 29 кастрычника появится в календары днем ушанование памяти ахвяр политических репрессий. Думаю, что сегодняшние реприемства допомогли для того, как белорусская интеллигенция подтримала эту идею.
Вячаслаў Сіўчык напрыканцы гэтай акцыі заклікаў усіх прысутных далучыцца да шэсця, якое дазволіла Мінгарвыканкамам у нядзелю правесці дзяды.
Дзякуй, Люба. З народнага мемарыялу Курапаты перадавала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. І я яшчэ дадам, што сёння газета адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» выйшла з вялікім артыкулам пра Курапаты на першай паласе. Аўтар матэрыялу, галоўны рэдактар Павел Якубович, заклікае скончыць, цытую, «са шматгадовым змрочным спектаклем, адмаўленне праўды і прызнаць Курапаты мемарыялам агульнанацыянальнага маштабу». Звяртае на сябе ўвагу, што артыкул выйшаў напярэдадні дзядоў, традыцыйнага дня памяці продкаў, на які па традыцыі ад канца 80-х гадоў ушаноўваецца і памяць ахвяраў савецкага рэжыму. Сёння і гомельскія дэмакратычныя актывісты ушанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы, расказвае Юлія Рымашэўская.
Першым месцам прыпынку стаў пакутны крыж, усталяваны па левы бок Чарнігаўскай шашы. На ім прымацавана шыльда з надпісам, адно з месцаў масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавіцкай дыктатуры ў перыяд 1919-1940 гады. Менавіта сюды і прыйшлі з чырвонымі гваздзікамі і вянкамі прадстаўнікі руху за свабоду АГП, БНФ, БХД, Талакі. Жалобную імпрэзу адкрыў кіраўнік створанай арганізацыі «Гомельскі дэмакратычны форум» Пятро Кузняцоў.
Сегодня мы тут, чтобы ушановать память безвинно сгинулых громадян нашей страны в лихие советские часы сталинских репрессий. Тут было одно из мест массовых расстрелов безвинных людей. Прошли годы, память этих людей застается с нами. Рештки вот этих зъяв, которые тогда имели место, которые привели белорусский народ до этой трагедии, и они застаются с нами и сегодня. Еще эта хмара, эта черная хмара коммунистская, вот эта репрессивная машина, которая забивала людей в те часы, и она не отошла с нашей земли еще.
Прамоўца сказаў, што спадкаемцы былых карнікаў і зараз сочаць за актывістамі і нават здымаюць жалобную імпрэзу з белай аўтамашыны на відэакамеру. Хвілінай маўчання актывісты ўшанавалі памяць нявінна загіблых грамадзянаў. Яны ўсклалі чырвоныя гваздзікі і вянок з надпісам «Ахвярам палітычных рэпрэсіяў» ад дэмакратычных арганізацыяў Гомеля. Ад крыжа жалобная працэсія выправілася ў лес за цяперашні рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Прыкладна за 3 кіламетры ад радыяцыйнага цэнтру ў 2007 годзе былі знойдзены парэшткі 70 расстраляных людзей. Гаворыць рабочы аднаго з гомельскіх прадпрыемстваў Васіль Пакаташкін, чый род паходзіць з суседніх з лесам вёсак.
На гэта месцы пахаваныя мае землякі, якія безвінна загінулі ў 30-е гады. НКВД-сты тут учынялі сваю чорную справу 70 год таму. Забівалі людзей тут.
Гэтае лясное ўрочышча, як і Шчакатоўскі лес правага боку Чарнігаўскай шашы, улады афіцыйна не прызналі месцам масавых расстрэлаў. Крыж, аднак, усталявалі. Сталыя жыхары навакольных вёсак сведчаць, што менавіта тут у 30-е гады сталінскія НКВД-сты масава расстрэльвалі мірных жыхароў. На месцы катаванняў гомельскія дэмакратычныя актывісты ўсталявалі памятны камень «Тваім пакутнікам, Беларусь». Сюды гамельчукі таксама прынеслі сёння жалобны вянок і чырвоныя гваздзікі. Каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора
Мы уже не первый раз приходим на это пакутное место. Улады, на жаль, дякую, не кажут. И мы не прорастаем новыми людьми, которые пришли, так само нас потримали. Репрессии протягиваются. Нехай не в том выгляде, как были в 30-е годы. Але так само сегодня громадяне, активисты демократичные терпят. Але не сегодня, а завтра уже на самой справе на Беларусь придут соправные перемены. И я верю, что близкий тот час, когда на это место будет лежать не этот камень, не этот пакутный крыш, будет стоять соправный помник к тим людям, які були безвинно тут розстріляні.
Говорив гомельський координатор руху за свободу Владимир Кацора. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ірма Табушова з Мінську. Кошт вступлення в БРСМ невисокий. Платиш 4000 рублів, і ти залічений. Записалися усі. А тих, хто на сход не прийшли, агітатори переписали. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэты выпуск «Поштовай скринкі» у нашым эфіры праз паўгадзіны. У інтэрнэце з'явіліся паведамленні, што ў менскай лякарні нумар 5 ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Каб спраўдзіць ці абвергнуць, чуткі ў лякарні пабывала Галіна Абакунчык.
Хворая, медичный, допоможный и техничный персонал шпиталя амаль у полном складе носят одмысловые повязки на твар. Чому гэта так организовано и с якой причины, супрацовники комментуют не вельми охотно.
Все в повязках. Что здоровье? Чому?
Да я чому? Больница, больница, инфекция кругом.
А это не к нам.
Чего не знаю, но сказали носить повязки. Поэтому носим.
Ходят шутки, что тут померли люди от свиного гриппа в вашей больнице.
Я ж не врач, не знаю.
Узяць каментар у галоўнага ўрача, яго намесніка ці галоўнай медычнай сястры не ўдалося. Як паведамілі ў прыёмных, кіраўніцтва працуе ў аддзяленнях. Адказаць на некалькі пытанняў не адмовіўся эпідэміёлаг шпіталя Уладзімір Адаеў.
Скажите, пожалуйста, что отбывается? Почему у всех люди в повязках?
Почему? Потому что идет сезонный подъем гриппа. У нас больницы нет. Чтобы не заболели сотрудники больницы, мы приняли такое решение. Пока сейчас никакой паники поднимать не надо. Мы в масках ходим, потому что не заболел медицинский персонал. Гриппа у нас нету в больнице.
Зараз ходят шутки у городе, что у пятой больницы померли люди от свиного гриппа.
Нету, нету. Никто не знает. Грипп диагноз ставится на основании результатов анализа. Этих результатов мы пока не получили.
То есть вы проверяете эти анализы?
Да. Сегодня вот мы взяли 6 анализов. Пока отрицательно.
А что подозревают? Почему люди померли?
Дело в том, что грипп же конкретно не скажешь, пока не подтвержден диагноз. Надо, чтобы было подтверждено лабораторно. Но я считаю, что это обычный осенний подъем заболеваемости. Окончательный диагноз будет за лабораторией.
У Міністэрстве аховы здароўя і іншых зацікаўленых установах на пытанні пра свіны грып адказваць адмаўляюцца. Заўтра прадстаўнікі міністэрства праводзяць адмысловую прэсавую канферэнцыю. Тым часам у інтэрнэце працягваюць з'яўляцца звесткі пра факты смерці людзей ад свінога грыпу ў некаторых іншых шпіталях Менску.
Гэта быў рэпартаж з менскай лякарні нумар 5 нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Пазней сёння ў нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з лідарам стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Члены секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэльвалі ахвяраў палітычных рэпрэсій. Гомельскія дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы. Ад сёння ў Беларусі здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30%. У Магілёве за пікет супраць будаўніцтва АЭ МЧС затримали молодевых активистов Оксану Самойлову и Павла Ворошилова. У интернете з'явились повідомлення, что в Минской лекарне номер 5 от свиного гриппу померли 2 человеки. Однако у самой лекарни этот факт не подтверждают. Служба безпеки президента отзначила свое 15-годие. Ад сёння ў Беларусі адменена абмежаванне гандлёвых надбавак на большасць тавараў. Раней агульная надбавка не павінна была перавышаць 30%, а цяпер гэты ўзровень скасаваны нават на імпартныя тавары. І дзяржаўны і прыватны гандаль атрымалі права самастойна вызначаць рост надбавак ці іх зніжэння. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі, ці выклікала пастанова Міністэрства эканомікі нумар 141 якія-небудзь змены на спажывецкім рынку. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Предпринимальник Виктор Криваль утримливает у райцентра УЗДА свою приватную харчовую краму. Сегодня он потлумачил Свободе, что так званая либерализация ценов не повлияет на его бизнес.
Я как раз особисто торгую социально значимыми товарами, что будут нам цены трошки понижаться, потому что у людей нема сродка.
Не меняли сегодня цетлики и у могилевских крамах. Гандляры твердят, что подвышать цены немотозгодно, бо за кризису значно упала покупницкая здольность населения. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Питание повышения цену, как сверджают гандляры, навод не разглядается.
Кризис, безработица есть, и часть предприятий работает не полную рабочую силу. Смысл повышать цены намного вообще нет. Вообще-то объем покупателей. Но основные же товары все равно остались под регулированием государства, специальная корзина. А те дорогостоящие товары, они в принципе и так не всегда доступны для обычного покупателя.
Поведомили у керавництве одной из могилевских гандлевых сеток. У могилевской организации товары спажыўцоў не надта верыць у шчырасць гандляроў.
Хаця і прызываюць всіх, каб яны не накручвалі цэну. Ну я уверен, что цены подскачут. Цены все равно, они на многие товары так уже возросли в связи с кризисом. Холодильник стоил 1 000 000, сейчас 1 400 000 стоят российские. Вот стиральные машины тоже на 30% в этом году повысились. Но если пустят свободное плавание, я уверен, что будут, конечно, дорогие.
Зазначает керовник организации Василь Чорный. У могилевским предпринимальницким осяроддзе скасавання надбавки пакуль каментуют стрымана. Прогнозовать росту цену не вярутся. Спадзяюцца, что стрым их допоможа конкуренция, однако признают, что умову для ее ровности няма, говорит предпринимальник Олег.
Как мы торгуем непродовольственными товарами, у нас есть конкуренция, естественно, цены у нас плавающие, для покупателя лучше это. Но, скорее всего, наверное, она не сработает, по крайней мере, на начальных этапах. Сговоры будут вступать, это что же не без этого. Не всегда магазины соглашаются принимать продукцию в другой области, поэтому конкуренция, я не думаю, что она будет такая уж, как хотелось бы.
Гарадзеншчына. Прыватныя прадпрымальнікі і працаўнікі дзяржаўнага гандлю на Гарадзеншчыне сёння практычна ніякім чынам не адрэагавалі на тое, што цэны ў краіне сталі вольнымі. Тлумачыць Міхал Карневіч.
У адной з найбуйнейшых будаўнічых крамаў дырэктар ведае пра змены з цэнамі, але рэагуе на гэта абыякава. Вось што кажа спадар Валеры.
Нет, мы не будем больше повышать цены, потому что и так слабые продажи идут. Но мы пока ничего кардинального не меняем.
У мэблевой краме директор Кайрына каже, что покуль на отмену по меру надбавок тут нияк не отреагировали.
Почему мы не подвешаем? Все стоит как есть. Это надо было раньше делать.
Спадарыня Ірына распавядае, что с введением нового указу об аренде им доведется платить больше грошей, что значно добьется на продажах. Другая проблема – дороговля у белорусских вытворцев.
Люди хотят качественный более товар, и чтобы соответствовал, конечно, как импортный. Цена на импорт у меня даже дешевле, чем на белорусский товар есть.
На рынку «Корона» нешматлюдна, дзе-нідзе ходзяць пакупнікі. Спадар, які гандлюе адзеннем, кажа, што на агул невядома, што будзе далей з коштамі.
Цэны, пакуль якія былі такія, засталіся. Як людзі купляюць, дык вельмі кепска. Гандаль ідзе вельмі слаба. Відаць, пасім, што ў людзей ўсё ж такі з грашыма праблемы. Ну, мне здаецца, што ўжо падымаць, куды іх можна. Яны і так даволі высокія, як для нашых людзей. А пускаць гэта ж будзе тады не на карысць вытворцы.
По коментар «Свобода» звернулася до Виктора Горбачева, старшини громадского объединения за свободное развитие предпринимательства, якое зарегистрировано в Украине. Суразмовца лічить, что теперешняя частковая либерализация мусить набывать протяг.
Сейчас немного отпадут штрафные санкции по этому регулированию, 30-процентному. Если там кто-то сделает 31-32, то уже не будет той штрафной санкции миллионной или там 2-3 миллионной. Шаг вперед есть, конечно, врать не надо, но шаг не настолько великий, как думают чиновники.
Говорю, предпринимальник Виктор Горбачев. Бизнесовцы в регионах, как вы чули, покуль стримано комментуют вызволение ценов и не спешаются их уздымать.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее, каждый будний день от 22 годины.
У «Ночной свободе» в «Выниках дня» слухайте репортажи с сегодняшних мероприемств памяти ахвяров сталинизму, а так само комментарии да заяву про то, что питание обвертания Беларуси в генеральную систему преференции Евразвязу теперь не стоит на парадку дня. Гостем «Ночной свободы» «Выников дня» будет политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Андрей Ягоров. Сегодня старшиня Национального банка Петр Прокопович рассказал на пресс-конференции про свою поездку в складе белорусской урадовой делегации в Москву на поседжение так званого союзного Саумину. Подтверждением пленности визиту господар Прокопович назвал практично подписанную домову с российским Сбербанком об акционовании державного Белпрамбудбанку. А вот пытание кредитных траншов для Беларуси, обяцанных Кремлем еще год тому, по-ранейшему застается открытым. На пресс-конференции Прокоповича побывал Игорь Корней.
Петр Прокопович традиционно заражает слухачев оптимизмом. Так, по его разликах, рост валового внутреннего продукта у Беларуси у наступном годе складе 11-12%, насуперок еще недавним прогнозам у 2-3%. Заявы экспертов про непозбежную девальвацию белорусского рубля на 10% называя лухтой. Отпускание у вольное плавание коштов обяцая компенсовать операджальными заробками. Поводле Прокоповича будет протягнутая политика на дедоляризацию як усёй белорусской экономики, так и банковской сферы у особенности. У приватности он сказал, что обмежевание на кредитование физичных особов у замежной валюте будут дейничать постоянно. Адрозно ад іншых дзяржаўных чыноўнікаў, якія ўжо прызвычаіліся да думкі пра існаванне ва ўмовах эканамічнага крызісу, Пракаповіч і тут трымаецца іншага погляду. Па яго словах, крызіс пануе не ў Беларусі, а ў тых краінах, якія страцілі сваю платаздольнасць. А ўжо гэта, паводле фінансіста, наўпрост паўплывала на скарачэнне беларускага экспарту. Маўляў, Беларусі прадаць ёсць што, а вось у колішніх партнераў няма грошай, каб набыць беларускія тавары. И проиллюстрировал переконанность поспехами у будовничей галине.
Кризис там, где стоят башенные краны. Как посмотрели, с той стороны, где стоит, значит, там и кризис. У нас все работает. Поэтому с точки зрения внутренней потребности у нас нет кризиса. Кризис в том, что мы сократили экспорт нашей продукции, наших товаров в другие страны из-за того, что в них резко сократился спрос.
Головный банкир краины заявил, что от 1 студеня 2010 года Нацбанк будет припинять лицензии тех коммерческих банков, которые не наращивают свой капитал. У свою чергу инвестиции у державный банковский сектор будут притягиваться выборно. Так, Беларусьбанку и Белагропромбанку продаж не погрожает, как минимум, ближайшие 10 годов. Как выказался Прокопович, у мэтах обеспечения финансовой безопасности державы. А вот неколи стратегичными Белпромбудбанком и Белинвестбанком все же вырашено ахвяровать. Покупником первого вызначены российский Сбербанк, другий перейдет в руки авторитетного заходнего инвестора, имя якого не удокладняется. Завтра на нараде у Александра Лукашенко будут обмерковываться основные направки бюджетно-грошовой политики державы на 2010 год. Петр Прокопович заявил, что будет трыматься метового варианту формования бюджету, который имеет на увазе уже сгаданные 12% роста валового внутреннего продукта, массовое притягнение инвесторов и минимум 10% перевышение экспорта над импортом.
Базовый вариант – это для формирования бюджета. Все остальное, что касается не бюджета, будет предложено всем работать по целевому варианту. Если мы сегодня сократили на 42% экспорт, то если мы даже увеличим экспорт на 20%, все равно мы не дотянем экспорт до уровня 2008. Это большие цифры 2008 года. Но 2009 году это нормальные цифры. Мы же 2009 год сработали по нулям беспрерывно.
Господар Прокопович выказал задовольнение сотрудничеством с Международным валютным фондом. По его разликах, до конца года Беларусь отримает черговый транш кредиту по программе «Стендбай». А вось у справе кредитного сотрудничества с Россией ничего не прояснил навод учорашний визит у Москву. Обяцаная паўмільярдная пазыка так і застаецца маскоўскай абяцанкай.
Пра заявы старшыні Нацыянальнага банку Пятра Пракаповіча на сённяшняй прэс-канферэнцыі расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і, шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду слухачы абмяркоўваюць падвышэнне пенсіяў, адгукаюцца на авіякатастрофу пад Менскам, разважаюць, ці карыстаецца беларускі спадарожнікавы дзяржаўны тэлеканал папулярнасцю ў Казахстане. Перадачу вядзе Александр Байчун.
Па-ранейшаму папулярная сярод слухачоў тэма падвышэння пенсій. Вось тыповыя меркаванні.
Лукашенко повысил пенсионерам пенсии на 9,5%, хотя цены 28 октября должны были вырасти на 30%. Это оскорбительный шаг власти. Им не хватает пенсии на нормальное питание, не хватает пенсии на лекарства. Они прозябают в нищете и болезнях. Андрей, город Пинск.
Выступал Потупчик, человек, который управляет пенсионными делами. Слушайте, это уму непостижимо. Что в этом году был трижды пересчет пенсии. Нет, я не поверил своим ушам. Да нет же, в течение года никаких пересчетов не было. Господи, эти копейки же получаем пенсионные. Ну, очень хорошо знаем. Врет, как сивый мерин.
А зараз теленазирание с подарами Тины, якая вернулась с вандровки в далекую казахскую Караганду.
На экране телевизора с плоским экраном, натуральное японское похожее, видела один пустынный интересный канал. Оказывается, Назарбаев дозволил белорусский канал БТ. Никто его не глядит, сказала мне сябровка, сярод того, что показывают на других каналах. Она вот смеются из наших вечно голых кабет, так званых зорок. Вельми нахабно себе презентуют, предлагают слишком, але все пустое.
Ну а як реагуюць на пропаганду белорусских электронных СМИ сами белорусы? Разважає громадський редактор «Тидня» лекар Житкевичов Ірина Тішковська.
Перше, глядять у телевізори все подряд. Це головне, щоб нещо там бурчало і світилося. Друга категорія – слухають уважливо новини. Свято вірить у всьому, що там говориться. Коли вони бачать, що це нещо не відповідає речаїсності, ну, це сприймається як неке виключення. Ну, є ще категорія людей, мають можливість вибирати. Ёсць, які просто не перварваюць беларускае тэлебачанне, асабліва тыя всякія палітычныя, аналітычныя праграмы, думаючы адукаваныя. Тэлевізар гэта, да, цудоўны сродак замбавання. Разам з алкагалізацыяй утвараецца маса людзей, якія жывуць у некім такім залюстэркавым свеце. Можа так лягчэй выжываць.
На слуху і катастрофа расійскага самалёту пад Менскам. Разважае спадар Зіноўеў.
В новостях ОНТ в сентябре был сюжет про случайно обнаруженный в аэропорту Минска иностранный самолет. И нынешний ЧП показывает, что нет нужного контроля.
Протягиваем огляд звонков за четвер еще одним, так бы мовить, международным назиранием. Молодеченца с подара Анишкевича.
Вот Лукашенко на каждом шагу демонстрирует сверхнезалежность, затрудняя работу Сидорскому. Государств Евросоюза с подписанием новой конституции даже министр иностранных дел будет общий. По заявлению сербского президента, некоторая потеря абсолютной независимости компенсируется гораздо большей экономической выгодой. Так рассуждают умные правители.
И на заключение, колькі радкоў зверша спадара Лявонтія з Гомлі.
Кто там пылом шлях свой значить, спеки терпить коломуть. Так и есть, сдалеку бачу, белорусы-то идут. Вы откуль, я их пытаю, из небытия отказ чутен, и душу мою стеная, бье не бы на вод мышьен. Кто с прошедших беды с ними, кто спотолить тяжер дум, и несу я разом с ими об родиме вечный сум.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266 39 52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-291-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Олександр Байчун. Після випуску новинок Зянон Пазняк згадує про дяди 1989 року.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську, Пражська студія Аліна Струве. Сьогодні в Білорусі у світі. Сябри секції «Меморіал» Товариства охови пам'ятників наладили пам'ятні акції у нескольких містах Мінську, де до війни розстрілювали ахвяру політичних репресій. У 29-й день кожного місяця вони ушановують пам'ять десятків білоруських літераторів, громадських і культурних діячів, які були розстріляні 29-30 Кастрышника 37-го года у Менской турме НКВД. Гомельские демократичные активисты ушановали память ахвяров сталинских репрессий на 9-м километре Шарниговской шаши. Першим местом припынку стал пакутный крыш, усталеванный по левый бок шаши. На им примацавали шильду с надписом «Одно з месту массовых расстрелов ахвяров большевистской диктатуры». У інтернеті з'явилися повідомлення, що в Мінській лікарні номер 5 від свиного грипу померли 2 чоловіки. Однак у самой лікарні цей факт не підтверджають. Один з лікарів повідомив, що тепер адміністрація чекає виніків лабораторних аналізів. Служба безпеки президента Лукашенки означила своє 15-годзе. До юбілею білоруське телебачення показало 30-хвилинний фільм «Служба без права на помилку». Бюджет гэтай структури громадськості невідомий. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Міжнародне агентство по атомній енергії МАГАТЕ підтвердило, що отримало першопочаткову реакцію Тегерану відносно ядерної угоди з усесвітніми державами. Подробязності документу не оголошуються. Президент США Барак Обама огучив нові дадзіны, які свідчать о послабленні американської рецесії і переходу економіки країни у фазу економічного оздоровлення. У економіці США за апошній год упершыню зафіксаваны рост на 3,5% за перыяд ад ліпеня да верасня. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон пасля учорашняга выбуху ў Пешавары працягвае наведваць Пакістан ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі. Барацьба са зменамі клімату і лёс Лісабонскага пагаднення аб рэформе кіраўнічых структураў Еўразвязу – такія цэнтральныя тэмы сённяшняга саміту Еўразвязу ў Брусэлі. У Москве адбылася акцыя вяртання імёнаў, прысвечаная памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа протягиваем нашу программу. Хвилин праз 10 на наших хвалях прогучить передача Максима Жбанкова «Культагляд». А зараз звернемся до истории. 29 кастрычника 1989 году, 20 годов тому, тысячи людей прошли от усходних могилок до Куропатов, где провели митинг реквием и усталявали перший крыш. Про подеи того дня сегодня узгадывая першооткрывальник Куропатов Зянон Пазняк.
У житті людей часто бывают дзівосные объявления лёсу. Одни бачат у снах ці в інших знаках свою будучыню, іншие переживают ажыццяўленне мары. За саветамі, асабліва ў часы Брэжнеўшчыны, ўжо мала хто думаў пра незалежную Беларусь пад пагоняй і беларускім сцягам. Для тых жа, хто думаў, яна была як светлая мара, як фантазія, якая нейкім чынам сталася б, але жыла толькі ва ўяўленні. І што ж, прыйшоў час, і светлая мара ажыццявілася. Фантазія стала рэальнасцю. Але не сама по себе, а нашими руками, справой и волей. Это был час,
незабывного счастья, а за плечима крылья. С куропатами иншая история и иншая мара, але в истоте вельми подобная. В 80-х годах, коли я уже ведал про куропаты, и коли страшная таямница этого места мучила розум, прогнетала душу, тогда часто думалось, что вот настанет день, до якого я доживу, и буду свидетелем, коли сдохнет Советский Союз, и тысячи моц людей прийдет в куропаты и принесет на своих плечах великий крыш и поставит его в куропатах на горы у память забитых. И взвысится он над усім лесом, крыш покуты, який звучить живых. У 89-м годе я зрозумел, что хоть Советский Союз еще не сканал, але великий день настає. Коммунисты после своей ганьбы и поразы на дяды у Менску 30-го кастрычника 88-го года теперь уже не решились заборонить мемориальное шествие у куропаты. Я выклал свой план крыжового шествия и идею установления крыжа сябрам с керавництва фронту. План был принят, почалася праца. Проект и зрабление крыжа были доручены группе мастаков, якой керовал сябра сойму БНФ Алексей Марочкин. У группе працавали Олей Шатерник, Хведор Ладучка, Микола Купава, Евген Кулик, Виктор Марковец и Сергей Кляшчук. Мастаки выконали усё добра и докладно. На раніцы 29-го кастрычніка вялізны 7-метровы крыж быў дастаўлены да ўсходніх могілак. Адтуль, па асацыяцыі з мінулагоднімі падзеямі, павінна было пачацца шэсце. Я разумеў, што творыцца містэрія, і шэсце мусіць быць адпаведным. Гэта значыць адпавядаць сімволіцы падзеі. Яно павінна было мець вобраз і назірацца ў прасторы. Трэба было знайсці трасу, дарогу для гэтага вобразу. І мы знайшлі гэтую дарогу. Памятаю, што я нават прамерыў яе з секундамерам у руках. Мы падалі людзей не вакольна па вуліцах Каліноўскага ды сядых, а па пустым касагоры, наўпрост ад усходніх могілак уніз у пойму рэчкі Слепні і потым праз дамбу зноў на вуліцу горада. Гэта была амаль на кілометр адкрытая мясцовасць, на якой было шмат пешаходных дарожак. Мы выбралі сярод іх такую трасу, якая здзівалася хвалямі як змея, як лента на ветры. Па дарожцы можна было ісці разам 4-5 чалавекам. І калі 10 тысячаў народу выцягнуліся ў даўжэзны ланцуг і пайшлі па касагоры гэтакім бясконцым сарпантінам з крыжам, сцягамі, харугвамі і кветкамі, пайшлі на куропаты, відовішча ўзнікла незабыўнае. Галава шэсця была ўжо на Лагойскім тракце, а хвост яго яшчэ спускаўся па сарпантіне ад усходніх могілак. Так было створана не проста шэсця, а крыжовы шлях. Шлях з крыжам, які на руках нёс народ у куропаты. Дарэчы, у вядомым забароненым фільме Міхаіла Ждановскага «Дарога на куропаты» ёсць кадры гэтага гістарычнага шэсця. Зазначу, што каб 8 кілометраў несці цяжкі крыж, была створана каманда чалавек 60, якія мелі знакі на адзенні – белы шасціканцовы крыж на чырвоным фоне. Але па ходу шэсця мноства людзей падыходзілі і па пераменцы неслі крыж. Кожны хацеў яго несці і далучыцца да містэрыі. Такім чынам і тут створаны сімвал. Куропатскі крыж прынёс на руках сам народ. У куропатах гучэў рэквіем. Пад гукі рэквіема паднялі і паставілі крыж. Дзясяткі людзей кінуліся дапамагаць. Кожны хацеў дакрануцца да яго рукой. Потым святары усіх 4 хрысціянскіх канфесіяў па чарзе асвяцілі крыж. Ад каталікоў ксёнц Уладзіслаў Завальнюк, ад пратэстантаў пастар Эрнест Сабіла, уніяцкія дзяўчаты з белымі кветкамі пад камандай ксёнца Яна Матусевіча спявалі беларускія псальмы. А з праваслаўнага сабору ў Менску прыехала цэлая каманда с 5-6 духовных особов и отслужили целую службу с кадилом и песноспевами. Куропатский крыж Пакуты повинен был стоять на горы у центра куропатов, на месте, якое цяпер у куропатским народным мемориале называется Голгофа. Однако в 89-м годе, после признания урадовой комиссией факту НКВДистских расстрелов людей у куропатах, Саумин хутенько поклал там велизарный валун с надписом, что собирается тут нечто увековечивать. Хитруны ничего не собирались робить у куропатах. Ихняя задача была не пустить сюда народный фронт, обмежевать инициативу народа. Уже и того Саумина давно нема, а камень гэты усё лежит. Мы поставили крыж перед уваходом на самом початку куропатского лесу, разумеючи, что он будет не предметом, а сакральной з'явой, символом у память про геноцид. Прийде час, и мы усталюем гэты крыж со стали на 30 метров на куропатской Голгофе, каб видать был над лесом сдалек, каб кожны бачил и разумел, як треба берегчи свободу, життё, Беларусь и народ.
Зянон Пазняк пригадываў падзеі 20-гадовай даўніны. Нагадаю, 29 кастрычніка 1989 году тысячы людзей прайшлі ад усходніх могілак у Менску да Курапатаў, дзе правялі мітынг рэквіем і ўсталявалі першы крыж. Мы на хвалях Радыё Свабода зараз прапануем вашай увазе культагляд. Ля мікрафона Максім Жбанкоў.
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут варта адзначыць прыемную нечаканку ад старога знаёмага. Новы дыск Алеся Камоцкага з простай назвай «Дзевіць». Камоцкага ведаюць як аднаго з лепшых беларускіх бардаў, ён выдатны перакладчык. Хтось яшчэ ўзгадае ягоную працу з рок-гуртам «Зарціпо», але зараз Алес зрабіў запіс надзвычай пяшчотны і светлы.
Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ён.
Камоцкі працуе на беларускай сцэне сярэдзіны 80-х. З тых часоў шмат што змянілася. Змяніўся і сам выканаўца. Раней ён глядзеў на расійскіх аўтараў накшталт Дольскага ці Макарэвіча, потым прыйшлі захапленні беларускай паэзіі і сяброўства з Рыгорам Барадуліным, некалькі кніжак вершаў, удалы дыск з бацькоўскай кружэлкі. І тым не менш, здаецца толькі зараз, але знайшоў сваё непаўторнае гучанне.
Зіхоткі нябесны блакіт, і туга плывае ў нябы, панад хвалямі вогкай травы, хоць каторую весну не вы забіраеце радасці смутак. Дож, нібы срэбра пад сонцам зіхці.
Тут кожны адшукае сваё. Лёгкія басановы, пара знаёмых алесевых песняў у новай апрацоўцы і нават беларуская версія славутай тэмы з фільму «Чорны Арфей». Камоцкі ніколі не быў камерцыйным артыстам, але са сваім новым дыскам можа смела прэтэндаваць на тытул бацькі айчыннага лаунж-стылю. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў расійскі фільм пра цудоўных дзетак. Кіно завецца «Ласкавы май».
Слушай, Максім, может, праздник устроім? Я свечку у завхоза спёр.
Давай, я две котлеты сужна за ныну.
Счастье.
С Новым годом!
Калі вы не чулі ласкавы май, вы не жылі ў часы перабудовы. Напрыканцы 80-х хлапчуковы поп-гурт збіраў стадыёны і гучаў з кожнага прасу. Зрабіць кіно пра апошніх савецкіх зорак справа цікавая і ўдзячная, але не ў дадзеным выпадку. Рэжысар Владзімир Вінаградаў больш цікавіўся не водарам эпохі, а асобай рухавіка мая Андрэя Разіна. Таму і кіно атрымалася рэклямна-біяграфічнае.
Я іх так хачу сагрець теплом, белые розы. Вау, у всех на глазах я целовать и гладить готов.
И припев 3-4.
Белые розы, белые розы, без защиты.
Да не, не так. С ля минор начинаем, потом на ре минор. Поехали.
Белые розы, без защитной шипы.
О!
Ласкавы май – гэта банальны расповед пра баяльнага прадзісвета. Крамны Разін па-блюзнерску выкарыстоўвае савецкую сістэму, каб па-хуткаму зрабіць бабла. Сачыць за гэтым працэсам – справа на аматара. А болей у стужцы нічога няма. Та яна нічога болей і не абяцае. Фактычна мы атрымалі чарговы запіс сіроцкай папсы, песеньку пра цяжкае дзяцінства і шалёныя грошы. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння хачу распавесці пра новую вартую увагі кніжку. Брытанскі музычны журналіст Патрык Хэмфрыс напісаў пра спявака Тома Уэйтса і зрабіў гэта надзвычай добра.
Send me blue Valentine's, all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be.
Кніжка «Мноства жыццяў Тома Уэйтса» зараз выйшла ў расійскім перакладзе і таму цалкам для нас дасягальная. Патрык Хэмфрыс асабіста знаёмы са сваім героем. Ён дакладна ведае неверагодную колькасць фактаў з уэйсаўскага жыцця і распавядае пра няпросты шлях артыста эмацыйна і стылёва. Кніжку Хэмфрыса раюць чытаць нават тым, хто ніколі не слухаў неверагоднага Уэйтса, таму што гэта якаснае чытво. А да таго цалкам новы падыход да поп-аналітыкі. Хэмфрыс не захапляецца, а разважае. Ён не рэклямуе, а тлумачыць. Аўтар у пошуках героя тэма страшэнна прывабная, асабліва калі паляванне атрымалася паспяхова.
На хвалях Радыё Свабода прагучаў культагляд Максіма Жбанкова. Праз пару хвілін запрашаю вас на перадачу «Паштовая скрынка 111», а зараз каротка пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Члены секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэльвалі ахвяраў палітычных рэпрэсій. Гомельскія дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы. Ад сёння ў Беларусі здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30%. У Магілёве за пікет супраць будаўніцтва АЭС затрымалі моладзевых актывістаў Аксану Самойлаву і Паўла Варашылава. У інтэрнэце з'явіліся паведамленні, што ў менскай лякарні нумар 5 ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі. Аднак у самой лякарні гэты факт не пацвярджаюць. Служба бяспекі прэзідэнта адзначыла сваё 15-годдзе.
гаворить Радіо Свобода. А зараз пропоную вашій увазі передачу, присвячену зворотній сувязі з нашими слухачами. Поштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Калі верыць афіцыйным звесткам, у Беларусі толькі адна па-сапраўднаму масавая моладзевая грамадская арганізацыя. Гэта Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, які цалкам падзяляе ды падтрымлівае любыя ініцыятывы ўлады і аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах сотні тысяч хлопцаў і дзяўчат. Але якім чынам дасягаюцца такія аднадушнасць ды масавасць? Сённяшнюю размову пачну з ліста менавіта на гэту тэму. Пра тое, як у рабочых інтэрнатах адбываецца масавы прыём моладзі ў праўладны БРСМ, паведамляе Ірма Табушава з Мінску. Слухачка піша. Гадзіну таму, знаходзячыся на сваім працоўным месцы, а пасада ў мяне, так бы мовіць, важная, вахцёрка будаўнічага інтэрната, пачула па радыё, што ў судах пакаралі 17 удзельнікаў недазволеных акцыяў, тых маладых людзей, каму баліць за Беларусь. А ў гэты час побач са мной праходзіць сход, на які загадана прыйсці ўсёй моладзі інтэрната. Агітуюць уступаць у БРСМ. Многія з тых, хто на сходзе, ужо лічацца ў гэтай арганізацыі. Як распавядалі мне, кагосьці прымусова загналі, калі служыў у арміі, кагосьці падчас вучобы ў вучылішчы. А вось абяцанні агітатараў. Спрыяць у будаўніцтве ўласнага жытла. Выдаваць добрыя характарыстыкі, без якіх нікуды не прымуць. Спрыяць удзелу ў экскурсіях ды паездках. Атрымліваць зніжкі на квіткі ў дыскатэкі, цырк і гэтак далей. Проста належаць да лепшай часткі моладзі. Кошт уступлення невысокі. Плаціш 4 тысячы рублёў і ты ў БРСМ. Запісаліся ўсе. Тых, хто на сход не прыйшлі, перапісалі. На мае пытанні да некаторых, навошта запісваліся, у асноўным адмахваліся, маўляў, адчапіся. Агітатары ж сышлі задаволеныя, выхавальніца таксама. Разумею, нічога новага я не паведаміла, але калі сам прысутнічаеш пры гэтым, заставацца спакойнай немагчыма. Ці вось яшчэ прыклады так званай працы з моладдзю за апошні час. Іх адмыслова возяць, каб пастаялі ўздоўж трасы, па якой будзе катацца на лыжах ці на роліках самы галоўны спартсмен Беларусі. Альбо наладжваюць паездкі на лінію Сталіна і нават па маршруту шклоў Александрія Магілёў. І так паўсюль, не толькі ў інтэрнаце Менскага будаўнічага камбінату. Пад сваім лістом Ірма Табушава з Менску зрабіла наступную прыпіску. «Прашу прабачэння за памылкі беларускай мовы». Мая беларуская пачалася пасля ўсіх рэферэндумаў. Заўважу, ліст свой спадарня Ірма напісала на добрай беларускай мове. Што да тэмы так званага прымусова добраахвотнага прыёму ў БРСМ. Цяжка паверыць у светлую будучыню грамадскай арганізацыі, якая такімі спосабамі заваблівае ці зацягвае моладзь у свае шэрагі. Здаецца, БРСМ імкнецца ва ўсім браць прыклад з колішняга камсамола. Але ж нават там не прымалі ў арганізацыю гуртом на сходзе. Быў сякі такі індывідуальны прыём на бюро райкому камсамолу. І зніжак ды ільгот там не абяцалі, а гарантавалі толькі, так бы мовіць, самаадданую працу дзеля будаўніцтва камунізму. Але гэта для мільёнаў шараговых камсамольцаў. Самі высокапастаўленыя функцыянеры ВЛКСМ на пачатку 90-х гадоў аказаліся ў першых шэрагах тых, хто, прыхапіўшы колішнюю камсамольскую ўласнасць і напляваўшы на ідэалы, якім служылі, ператварыліся ў новую постсавецкую буржуазію. І гэта на вачах колішніх сяброў ВЛКСМ, якім яны на працягу многіх дзесяцігоддзяў абяцалі бяскласавае грамадства ўсеагульнага дабрабыту без прыватнай уласнасці. Павучальны ўрок для тых тысяч маладых беларусаў, якія ці то добраахвотна, ці пад прымусаў, прымацавалі да штрыфеляў пінжакоў чырвоныя значкі, якія сваімі абрысамі дакладна паўтараюць значкі камсамольскія. На мінулым тыдні ў Беларусі завяршыўся чарговы перапіс насельніцтва. На гэту тэму кароць рэпліка ад Пятра Дырынды з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну. Слухач піша. У нас на сценах вясковых магазінаў расклеілі агітацыю, плякаты пра перапіс насельніцтва. Адметна, што ўсё па-расейску. Мабыць, гэтым разам беларусаў у Беларусі акажацца меней, чым у 1999 годзе, напісаў Пётр Дырында з Хілімонаўцаў Свіслацкага раёну. У Беларусі за апошнія 15 год колькасць насельніцтва скарацілася на 570 тысяч чалавек. У гэтым сэнсе беларусаў, натуральна, стала значна меней, чым 10 год таму. Хоць працэнтныя суадносіны ў нацыянальным складзе насельніцтва за гэты час наўрад ці істотна змяніліся. Іншая справа – сфера ўжытку беларускай мовы. Татальная русіфікацыя, якая працягвалася ў Беларусі ўвесь гэты час, натуральна не магла не паўплываць на сітуацыю з беларускай мовай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У наступных лістах водгукі на перадачы «Радыё Свабода», а таксама прапановы і пажаданні нашых слухачоў. Вось што пішуць у сваім лісце муж і жонка Ліберманы з пасёлка Палескі Лунінецкага раёну. Хацелася б больш ведаць пра сапраўдны эканамічны стан у краіне. Ці можна было б браць інтэрв'ю ў кіраўнікоў прадпрыемстваў, у адказных чыноўнікаў. Таксама вельмі хочацца, каб лепш прапагандавалася ўсё беларускае, асабліва мова, літаратура, мастацтва. Можа, варта рабіць гэта не толькі праз радыё, але і праз выступы паэтаў, артыстаў, журналістаў у рэгіёнах. Гэта магло б адбывацца ў клубах, дамах культуры, школах. Напісалі ў сваім лісце на свабоду муж і жонка Ліберманы з пасёлка Палескі Лунінецкага раёну. Калі пісьменнік, паэт, журналіст належаць да праўладнага пісьменніцкага альбо журналісцкага саюзаў, тады праблемаў з арганізацыяй такіх выступаў не ўзнікае. А вось калі выступіць перад людзьмі пажадаюць сябры незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў альбо беларускай асацыяцыі журналістаў, тут у дырэктароў клубаў ды школ чамусь адразу знаходзіцца мноства прычынаў, каб адмовіць у памяшканні. На жаль, такая сённяшняя беларуская рэчаіснасць. Нам вельмі часта даводзіцца расказваць сваім слухачам пра падобныя выпадкі. Што да інтэрв'ю з чыноўнікамі ды кіраўнікамі прадпрыемстваў. Звяртаемся да іх з такімі просьбамі пры кожным зручным выпадку. На жаль, далёка не заўсёды на нашы пытанні пагаджаюцца адказваць. Многія слухачы «Свабоды» выказваюцца аб праблемах беларускай школы, выкладання ў ёй нацыянальнай мовы і літаратуры. Вось што піша з гэтай нагоды Алла Кажэра з Менску. Трэба ўзнімаць пытанні беларускай школы і ролі настаўнікаў у выхаванні нацыянальнай свядомасці. Няхай прагучаць імёны лепшых, а таксама факты уціску настаўнікаў. Няхай гэта будзе новая перадача на школьнай хвалі альбо з якой-небудзь іншай назвай. Тэма моўнай адукацыі гучыць у лісце спадара Варанца з Горадні. Слухач піша. Мова лічыцца паўнавартаснай, калі тэрміналагічна забяспечана, але многім аўтарам неабходна дапамога ў легалізацыі ўжо створаных імі слоўнікаў. Цікава было б пачуць нашых мовазнаўцаў, аўтараў тэрміналагічных слоўнікаў. Магчыма, варта і папулярызаваць такія выданні. І яшчэ адзін ліст на моўную тэму. Наш слухач Барыс Крыўцоў з Менску піша. Нейкі слухач у вас сказаў, не павінна гучаць руская рэч. Я з ім цалкам пагаджаюся. Вельмі сумна назіраць, як гіне этнас беларусаў. Усе маўчаць. Ідзе дэбілізацыя насельніцтва, у тым ліку і тых людзей, якія лічаць сябе расейцамі. Вельмі цяжка перажываць паразу, напісаў у сваім лісце Барыс Крыўцоў з Менску. Тэма лёсу беларускай мовы, яе абароны і выратавання была і застаецца адной з галоўных у дзейнасці «Радыё Свабода». На заканчэнне ліст ад Вячаслава Арлова з Баранавічаў. Слухач апісвае свае ўражанні ад кнігі «Адзін дзень палітвязня», якая выйшла сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды». Першае ўражанне ад кнігі было цяжкім, піша Вячаслав Арлоў. Ад таго, што такое беззаконне стала магчымым у нашай краіне, што па-ранейшаму Беларусь у імгле, і канца гэтаму не відаць. А потым стала радасна, што ёсць сярод нас людзі, для якіх лёс радзімы, уласнае чыстае сумленне, каштоўнасці, дзеля якіх яны гатовы ахвяраваць сваімі дабрабытам, здароўем і нават жыццём. Праз гэту кнігу я даведаўся аб тых палітвязнях, пра якіх раней нават не чуў. Кніга дапамагла адчуць, што перажылі гэтыя людзі, ацаніць значнасць іхных учынкаў. Пасля гэтага лепш разумееш, што адбываецца ў нашай краіне пры цяперашняй уладзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў. Дзякую, спадар Вячаслаў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановные слухачи, наступные 2 години, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.